TV1 og þetta líf EHF kynna til fundar við söguna. Tónlist er eftir Pétur Grétarsson. Upphafslag, tríóið Blóð, Birgir Baldursson, Eðvarð Lárusson, Þórður Högnarsson. Birt með góðfúslegu leyfi.
Hugurinn ber mig norður í land. Ég stend á hlaðinu, heima á Uppsölum. Það haust og ég horfi yfir héraðið sem baðað sól. Mælifellsnjúkur býður fregna eins og hann gerði árið 1780. Ég tek í tauminn og held af stað. Frændur mínir eiga það skilið að ég fylgi þeim áleiðis.
Svo byrja sé á byrjuninni eins og þar stendur. Eyþór Árnason er frá bænum Uppsölum í Skagafirði. Hann er lærður leikari, sviðstjóri á stöð 2 til margra ára og svo sviðstjóri Hörpu þar til hann lét af störfum sökum aldurs nýverið. Eyþór fór að segja okkur Þór Freysinni framleiðanda hörmungarsögun af Reynistaðabræðrum í vetur leið. Gamla fólkið, hugsaði ég, lifir smám saman bara í gamla tímanum. En þegar Eyþór upplýsti líka að hann væri rækilega skildur Reynistaðabræðrum, þá sagði ég við hann. Svo til orðrétt. Það sem áhugavert við þennan hryllilega atburð Eyþór er eftir vill ekki hvað kom fyrir, því það er trúlega útilokað að komast til boss í því. Sagan er auðvitað hvaða áhrif þessi harmleikur hafði á fjölskyldur þeirra sem fórust, fjölskylduna þína og þig sjálfan.
Það er einstaklega stutt leið að fara til fundar við söguna og Eyþór Árnason. Hann býr við Sólvallagötu hér í Gútólf Reykjavík. Ég þarf rétt að fara fyrir húshornið eins og hver annar ferðamaður með hljóðgreifurnar í ferðatösku á hjólum. Því við heimafólk erum jafnvel eins og ferðamenn í eigin landi ef við þekkjum ekki söguna og hvaða áhrif hún hefur haft á okkur. Þetta byrjar á að ég kveiki á tækinu. Það gengur eldhús þriðju hæðar við Sólvallagötu. Það sem afi minn vildi ekki tala um. Eða ekki svoleiðis?
Það sem afi minn vildi aldrei tala um.
Aldrei?
Já.
Þú vilt hafa aldrei?
Já.
Sögusvið er Kjölur. Hjarta Íslands í lok október 1780. Fimm menn lögðu á stað með fjárrekstur frá bænum Tungufelli í Hreppum í Árnessýslu og stemdu norður Kjöl áleiðis heim í Skagafjörð. Þessir fjárrekstrarmenn voru Jón Austmann, ráðsmaður á Reynistað í Skagafjörði, bræðurni Bjarni og Einar Halldórssynir frá Reynistað, Sigurður Þorsteinsson frá bænum Daufá í Skagafjörði og Guðmundur Daðason, prestssonur úr Mýrdal. Þeir hreftu aftakaveður á Kili og fórust allir. Og flestar skepnurnar, bæði hestar og kindur. Vorið eftir var gerð leitaðinn og þá fannst tjaldið með líkum þriggja eða fjögurra leiðangursmanna. Viku seinna fór hópur manna úr Skagafirði með fjóra líkistur til að sækja hinna látnu. Þegar þeir komu að tjaldinu voru þar aðeins tvö lík. Því lík bræðranna Bjarna og Einars var þar hvergi að finna.
Það er mikilvægt að vita, Eyþór, hvenær byrjaðurðu að skoða þetta mál Reynistaðabræðra sérstaklega?
Já, þú segir nokkuð. Ég veit það ekki almennlega.
Hér kemur löng þögn. Eyþór hugsa sig vel um.
Þetta er svo sem búið að fylgja manni lengi. Kannski bara alveg síðan ég fór þarna, 71, 17 ára, suður á Beinhól þegar að minnisvarðin þá félaga var afhjúpaður. Svo hafði maður stundum svona verið að svona minnast á þetta við fólk, sko. Við svona misjafnar undirtektir. Sumum fannst þetta nú ekki sérstaklega merkilegt og ef maður hefur rekist á grein um þetta eitthvað, þá var maður svona að kíkta á það, já, þetta voru nú frændur mínir og allt þetta, sko. Síðan man ég alveg eftir ákveðnu atviki. Það er eitthvað ljóð sem ég skrifa, þar sem er minnst á Reynistaðabræður og Jón Austmann. Svo gerist svolítið atburður í svona sem tengist þessu ljóði, setna, sem svona, mér var svona sem, svo ég var svolítið hugsi yfir.
Hvað var það?
Það er á langt mál að fara yfir það, sko. Það er eiginlega skiptir engin máli, sko.
Er það viðkvæmt eða langt?
Já, smá viðkvæmt, kannski. Og flókin saga til að fara yfir, sko. Já, já.
Allt í góðu.
Og mikill útrúdúr, skal ég segja þér. Ég er í heimsókn hjá Þorsteini frá Hamri. Af því að við vorum góðir vinir. Ég er að segja honum frá þessu að hérna, þetta sé nú sérkennilegt. Þannig að þarna sé ljóð sem tengist Reynistaðabræðurum og svo gerist atburður sem maður rekkur smá við. Þetta er ekkert skrítið, segir Þorsteinn. Þetta er bara mjög eðlilegt, segir hann. Svo snarar hann sér inn í herbergi, sækir lesbók Morgunblaðsins frá því 1969 með grein eftir Hannes Pétursson og segir, lestu þetta. Og ég fór heim með lesbókina, ljósritaði greinina og skilaði blaðinu aftur til skáldsins og las þessa grein og fannst þetta stórmerkilegt. Þetta var svargrein við grein Sigurður Ólafssonar sem hefði birst þarna skömmu áður. Svo las ég bara þessa grein og ekkert meira. Þetta er kannski svona 15 ár síðan, þetta gerist. Síðan gerist það. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta gerist, en ég svona minnist á þetta öðru hvori Reynistaðabræður í spjalllífi fólk svona. Það verið nú gaman að gera eitthvað þetta. Svo er sýnd í sjónvarpinu mynd atburð sem gerist í Rússlandi. Það tínast nokkur ungmenni sem eru að fara yfir ákveði fjallaskarð og þau týnast ekki, þau finnast en það skilur enginn í hvernig þau dóu. Það var að vetur, lentuðu í snjóflóði, var þetta herinn sem gerði eitthvað, komu geimverur og drápuðu því að líkin fundust, limlest og þau voru í tjaldi og tjaldið var kannski hérna, skorið eitthvað og það botnaði enginn í þessu og enginn veit hvað gerðist. Þetta voru heili fjóri þættir í Ríkissjónvarpinu, sýndir sent á kvöldin. Þá sagði, já, þetta minnir mig svolítið á Reynistaðabræður. Svo ég fór einhvern veginn að grufla, já, býttu, hvað hefur verið skrifað mér þetta? Býttu, hvar er hann að greininas Hannesar? Já, þannig er hún. En býttu, af hverju skrifað hann þessa grein? Jú, hann er að svara annari grein. Og þessi snildar uppfinning, internetið. Aha, þarna er þessi grein. Ég prenta hann út og les hana. Nú, það eru fleiri greinar. Og ég fer bara að reyna að finna allt sem ég finna á tímarit.is. Það eru greinar í bókum, það er bara eitt lítill kafli, ein blaðsíða, það sem er minnst á þetta mál. Og ég reyna að finna þetta.
Þú ert að tala eiginlega fullkomna þráhyggju.
Þetta varð eiginlega svolítið svoleiðis. Ég varð að eignast eiginlega allt sem ég vissa hefði verið skrifað þetta. Reynistaðabræður.
Við erum á leið til fundar við söguna á Þjóðvegi 1. Því sagan skiptir máli. Sagan segir ekki bara söguna, heldur getum við skoðað hvaða áhrif sagan hefur haft á líf okkar. Sagan skiptir máli af því hún situr í okkur öllum, áföll eða hetjudáðir. Og þá kannski sérstaklega áföllin sem leggja heilu fjölskyldurnar í einelti að þér virðist.
Hvernig stendur á því að sagan af þessum hörmungum á Kili sem er kenndur Reynistaðabræður hefur verið svona lífseig meðal þjóðarinnar? Erfið spurning.
Þetta mjög erfið spurning, sko. Og getur kannski spurt marga aðra heldur en mig og þá segja þér Reynistaðabræður, hvað það? Ég þekki það ekki neitt, ég veit ekki hvað þetta en...
En ég að spyrja þig?
Já, þú ert að spyrja mig og þess vegna ætla ég að reyna að svara því. Og að það sem gerir þetta svona lífseigt, svo ég færi nú bara svona beint inn í málið, sé ég geta flækja það neitt, að það talið að það hefði verið líkrán framið á Kili. Ég held að það sé málið sem gerir þetta svona stóru og dulafull og sorglegu máli.
Þannig að það ekki bara dauði þessara fimm, heldur þessir eftirmáli sem við raunum verið gerir þetta svo hryllilegt.
Það verður slys, hefðu allir fundist bara dánir, öll líkin af öllum þessum fimm mönnum. Minna, þá var það bara sorglegur atburður og svo sem ekkert það að ræða. En þarna finnast sennilega, fyrst þegar þetta tjald finnst á Kili með þremur eða fjórum mönnum. Viku setna eru bara tveir menn í tjaldinu. Upp úr þessu hefst öll þessi dramatík, réttarhöld sem kemur einu ekkert út úr og svo ekki fyrir 64 árum setna. Þá finnast bein af tveimur mönnum og þá talið að það séu þessi Reynistaðabræður sem hérna. Og akkur þetta hefur lifað svona lengi Ég held að það sé þetta, það þessi dulúð í kringum þetta, þessa sögu alla. Og þá fara menn að spinna upp alls konar kenningar og tilgátur. Hvar raunverulega gerðist þarna, þessa vetrar haustdaga eða vetrar daga þarna, 1780.
Hver þá staðan hérna á haustmánuðum? Eyþór, hérna í eldhúsinu við Sólvallagötu. Þú ert komin með möppur fullar af greinum, þú ert með bækur eins og þessa hérna glóðafeikir og sögu skagfirðinga og svo ertu með þessa möppu sem er einhvers konar aðgerðar áætlun eiginlega yfir það sem þarf að skoða.
Hér er bara til dæmis listi yfir fólk sem þarf að tala við þetta mál sem tengist þessu máli. Hefur skoðun á þessu máli og svo framvegis.
Og endalausar bækur.
Þannig mjög merkileg bók sem þú ert með í höndunum núna.
Hvaða bók þetta?
Séð og lifað.
Indriði Einarsson.
Já, ævisaga.
Hver var hann aftur?
Hann var langafa bróðir minn, leikritaskáld og hagfræðingur. Og við vitnum í hana kannski á eftir.
Þú vitnar í hana?
Ég mun vitna í hana á eftir. Svo ástum aðra bókina glóðafeikir. Það kannski mesta biblían í málinu. Þú byrjar þar. Gefin út af sögufélagi skagfirðinga 1945. Í þessari bók þáttur eftir Gísla Konráðsson. Hann langafi minn. Og hann fæddur 1787. Dáinn 1877. Hann skrifar þennast þáttur Grafarjóns og staðarmanna. Daldið náttúrulega fyndið að þátturinn heitir þáttur Grafarjóns og staðarmanna því hann fjallar þennan kall Grafarjón, Jón Bjarnason í Stórugröf, heilmikið áður en að kemur að hinum málinu Reynistaðamenn. Jæja, þessi þáttur birtist í blaði sem hét Íslendingur. 1861, svo hann hefur skrifað þetta kannski milli 1850-60, eitthvað svo leiðis.
Hann fættur sjö árum eftir. Þennan hryllilega atburð.
Já, það þýðir það. Hann í Skagafirði, hann þekkir fólk sem upplifði þennan atburð. Pabbans
Konráð, er einn af þeim sem að leita að þessum líkum upp á Kili. Þú sér það, beintenging, presturinn, Jóhann Magnús, Magnússon í Glaumbæ, hann er á ferð Norðurkjöl, ungur maður, 1780, mætir Einari á suðurleið til dæmis. Og þessi Magnús, hann er forfæðir minn líka, hann deyr 1840. Þú getur ímyndað hvort að Gísli er ekki í sambandi við þetta fólk. Ekki nóg með það. Sonur þessa Magnúsar og dóttir Gísla, þau giftast, forfæðir mínir. Þetta tengist mér alveg þvers og kruss. Og hann minnist í þessum þætti sínum um staðarmenn. Þessi kona sagði mér. Og þá náttúrulega greinilegt að hann hefur bara beinar heimildir þegar hann skrifar þetta. Hann fer að vísa svona, hann eyðir allum tíma í sumar hluti sem er svona kannski ekki alveg sem er smá óþarfi. og fer skautar mjög hratt yfir annað. En þetta er heimildin. Ótrúlega merkilegur þáttur, sko. Af því þetta er greinilega svo lifandi þarna. Og það er mjög gaman að það sem Indriði Einarsson langáfabróðir minn þessi þáttur sem kemur í Íslendingi þarna 1861 þá var Indriði hann er 10 ára. Og hann segir í hérna bókinni sinni að hann segir eitthvað svoleiðis að koma blöð á heimilið. Þar lestu bara hver fyrir sig. Nema þennan þátt afasins Gísla. Hann er lesin upphátt og hann tók þetta mjög inn á sig og lifði með þessu fólki. Viltu að ég lesi það sem hann segir?
Lestu það endilega?
Já. Þótt faðir minn keypti Þjóðólf á Landstíðindin meðan þau voru uppi, var aldrei neitt lesið upp úr þeim að kvöldi dags. Þeir sem lásu blöðin, lásu þau hver fyrir sig. Eina undartekningin frá þessu var að þáttur Grafarjóns og Starmanna sem kom út í Íslendingi, faðir minn hélt hann líka, var lesin hátt í Krossanesi. Sú saga snerti okkur öll að heita mátti. Við þá sögu komst föðurættin mín alveg inn á mig, svo að segja sat á rúmstokknum fyrir framan mig þegar ég svaf. Ég unni fólkin í þessum sorgarleik meira en öllum öðrum.
Þetta er sterkt hjá Indriða.
Þetta er sterkt. Þarna síaðist þetta inn í hann og var alla ævi. Sat í honum alla ævi.
Við erum á leið til fundar við söguna. Það komið að því að raða upp sögunni og þessum óteljandi sögubrotum. Hvar á að byrja? Hvernig á að rekja söguna?
Það líður að vetri, Eyþór, haust í Vesturbænum og vetrarbyrjun kallar á sterka tengingu við söguna um ferð Reynistaðabræðra og félaga þeirra.
Við stöndum hér í fyrstu haustlægðinni og hérna það þýtur í trjánum, ennþá smá lauf á trjánum. Ég fór norður í réttir, miðan september, og þá kom þetta svo sterkt til mín þessi ferð Reynistaðabræðra með suður. Þeir fóru í sláttarbyrjun Bjarni Halldórsson á Reynistað og Jón Austmann að kaupa fé suður í sveitum, fór yfir kjöl. Í sláttarlok miðan september fóru svo Einar Halldórsson, bróðir Bjarna og Sigurður Þorsteinsson á Daufá. Suður, kjöl, að leita þeim sennilega, það voru ekki símarnir þá, en þeir hittu þó yngstu fyrir sunnan. En þetta kom svo sterkt til mín þarna þetta september kvöld þegar ég horfði yfir að Mælifellsnúk, það var fallegt veður og hugsaði sko Einar, 11 ára, ríða suður yfir kjöl til móts við óvissuna. Og það var gott veður þarna þennan dag. Það var ekki svona veður eins og núna. Ég get ímyndað mér að lenda í slagviðri upp á Kili og leiðinu suður.
Hiti við frostmark kannski?
Já, kannski. Það hugsaði ég með mér. Þetta hefur verið dalti svona, ég segi nú ekki skuggalegt, að leggja á stað. Og Náttúrulega sagnir segja að Einar litli hafi farið nauðugur þessa ferð.
Hvernig þá? Hvað hefurðu fyrir þeir í því?
Já, ég hef svo sem ekkert fyrir mér í því nema bara sagnir. Ættarsagnir og svo bara þessum Gísli Konráðsson segir í þessari grein sinni við þessum þættir sínum staðarmenn. Hann segir það. Svo hafa aðrir hvíslað að mér að þetta sé nú ekki alveg rétt. Hann hafi nauðað í foreldrum sínum að fara. En þetta hefur vettur að finna út hvað rétt í málinu. Kannski hefur þetta verið bara spennandi ferðalag. Þarna fyrir 11 ára strák, ríða sur á land að hausti og reka kindur norður. Þetta var kannski bara spennandi. En ég ætla nú að halda mig við, sem sagt, ættarsögnina. Hann hafi farið nauðugur, þangað til annað kemur ljós.
Það sem ég hugsa svo oft Eyþór, er þessi sterka tenging þín við söguna. Pabbi þinn, bóndi á Uppsölum, Árni Bjarnason, hann er líka tengdur þessari sögu, alveg eins og afiðinn sem flutti ræðuna á Kili þegar minnisvarðinum Reynistaðabræður settur upp þar.
Já, já, hann náttúrulega bara fæddur úr Uppsölum og elst þar upp. Afi kaupir Uppsali 1925 og þetta búið að fylgja manni síðan. Og einhverju hluta vegna, afi minn fór suður á Kjöl og flutti þessa ræðu 1971. Þegar þessi minnisvarði var afhjúpaður. En eins og hann segir þá, það þýðir ekkert að vera að tala neitt þetta, en hann var voða ánægður með þetta framtak, að þetta skildi vera gert.
Pabbi þinn Árni flutti líka ræðu, alveg eins og afi þinn, af sama tilefni en á öðrum stað.
Einmitt, það var afhjúpaður minnisvarði þá bræður, Bjarna og Einar, á Reynistað, ef ég maður rétt 2018. Og þá flutti pabbi stutta tölu.
Kæru frændur og vinir, við erum hér í dag að minnast að harmsögu er skeði 1780, er fjárkaupa leiðangur Reynistaðamanna, mætti örlögum sínu og kýli.